Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izbora kandidatkinje desnog centra Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Hrvatske, da li će biti promjene u politici prema susjedima, Kitarović i bivši hrvatski ambasador Branko Caratan.
Ovo je Hrvatska, a ne regija.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici. Ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati.
Da li će Kitarović podržati stvaranje trećeg entiteta u BiH za Hrvate, profesor iz Mostara Slavo Kukić?
Ja ne vjerujem u takvu vrstu podrške Grabar-Kitarović, jer se radi u tom slučaju o jednom konfliktu sa ostatkom Europe u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Beležimo i reakcije iz Beograda i Podgorice. Od ostalih tema izdvajamo nezadovoljstvo pojedinih udruženja raseljenih lica i opoziciju u Crnoj Gori zbog predstojeće posete Hašima Tačija Podgorici, povodom optužbi Aleksandra Vučića na račun Europske unije da finansira pojedine medije protiv njega. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U nesreći koja se dogodila sinoć kada je autobus letio s ceste u blizini Foče poginule su dvije državljanke Crne Gore i jedna državljanka Bosne i Hercegovine, izvještava Alen Bajramović.
Autobus Centrotransa iz istočnog Sarajeva sletio je sa uskog i neoznačenog puta i zaustavio se među drvećem. Povrijeđeni su zbrinuti u Fočanskoj bolnici.
Pa malo sam bio zaspao, odjednom sam osjetio ono tumbanje, skočio sam, trznuo se i uhvatio se za goreve korpe gdje se stavaju garderobe. To me spasilo, briska ga vama, znači sam.
Tijela nastradalih danas su izvukli spasioci iz Fočanskog kluba Wolf. Nenad Ikonić, vođa spasilaca iz Wolfa.
Ovo je još jedan nauk za buduće, da treba poštovati uslove i vožnju, prilagoditi uslovima puta. Jednostavno, po ovakvom vremenu se ne putuje, ja ne znam i ovaj put, kakve su to dozvole i ko to može dati da se ovim putem radi taj javni saobraćaj, odnosno prevoz. Ovaj cesta nema širine 5 metara, ko što bi trebalo da ima minimum, ja ne znam, 4,5 metra ili 5. Uglavnom, strašno, strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je presudu kojom je Vrhovni sud pravomoćno osudio Branimira Glavaša na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina. Ustavni sud naložio je Vrhovnom sudu da ponovi postupak protiv Glavaša. Kandidatkinja desnog centra predvođena HDZ-om Kolinda Grabar-Kitarović buduća je hrvatska predsjednica. Analitičari kažu da nakon izbora kandidatkinje desnog centra ne treba očekivati neke pomake u hrvatskoj politici prema susjedima. Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić boravit će na Kosovu 14. januara, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz njegove preslužbe. Vučić će posjetiti sredine u kojima žive Srbi na Kosovu. Vlada Srbije prihvatila je ponudu američke kompanije Esmrak za kupovinu većinskog udjela u željezari Smederevo, saopšteno je nakon sjednice vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuske snage bezbjednosti nastavile su danas potragu za saučesnicima terorističkih napada prošle nedjelje u Parizu, izjavio je francuski premijer Manuel Vlas. Raspoređeno je 10.000 vojnika širom zemlje kako bi se pojačala bezbjednost na najosjetljivijim tačkama. U Strasburu se održava plenarna sjednica Europskog parlamenta koja započinje izjavom predsjednika Europskog parlamenta Martina Schulza o terorističkom napadu u Parizu. Papa Franjo osudio je danas devijantne oblike religije koje su inspirisali tragični masakr u Parizu kada je u napadu džihadista ubijeno 17 ljudi. U godišnjem obraćanju ambasadorima papa je pozvao na ujedinjeni odgovor međunarodne zajednice kako bi se okončao fundamentalistički terorizam, a muslimanski lider je pozvao da osude ekstremistične interpretacije njihove vjere kojima se pokušava opravdati nasilje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je nedavne napade ekstremističke organizacije Boko Haram u Nigeriji koji su koštali života stotine, možda i hiljade ljudi. Prema nekim izvještajima ubijeno je 2000 ljudi. Pakistanske škole danas su ponovo otvorile vrata nakon napada talibanske skupine na školsku ustanovu u Pešavaru na sjeverozapadu zemlje u kojem je pobijeno 150 ljudi. Međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je međunarodnu potjernicu za bivšim ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, koji je svrgnut s vlasti u februaru 2014. godine. Janukovic je, pošto ga je parlament smijenio s funkcije, pobjegao u Rusiju. Nova afganistanska vlada jedinstva imenovana je danas u Kabulu 3 mjeseca nakon stupanja predsjednika Ašrafa Ganija na dužnost i političkog ćorsokaka u kojem se ova zemlja našla. Prijedlog sastava vlade treba još odobriti donji dom afganistanskog parlamenta. Indonežanski ronioci izvukli su na površinu jednu od 2 crne kutije aviokompanije Air Asia koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku analiziramo izbor kandidatkinje desnog centra predvođeno HDZ-om Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Hrvatske, koja je sa minimalnom razlikom u nedjelju u drugom krugu pobedila dosadašnjeg šefa države i kandidata vladajuće koalicije Levog centra Ivu Josipovića. Ipak procjenjuje se da bez obzira na dolazak novog lica na kormilo Hrvatske države ne treba očekivati značajnije promjene u njenoj politici prema susjedima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je dobila prvu predsjednicu, kandidatkinju desnog centra predvođenog HDZ-om Kolindu Grabar-Kitarović. Njena inauguracija na položaj hrvatske predsjednice održat će se na zagrebačkom Markovom trgu 19. veljače. U intervju za Hrvatski radio ona je najavila svoje prve poteze.
Inicirat ću sjednicu vlade o gospodarstvu, gospodarsko-socijalnom stanju, da se raspravi o stanju u kojem se nalazi Hrvatska država. Tražit ću da se podnesu mjere kojima se namjerava izaći iz krize. Ako ih nema, onda idemo dalje razgovarati o tome da li su potrebni prijevremeni izbori, da li je ova vlada spremna i sposobna išta učiniti ili treba prepustiti prostor nekome drugome ko će znati zemlju izvući iz krize.
Podsjetimo, premijer Zoran Milanović još je sinoć otklonio takvu mogućnost kao nezamislivu, kao i mogućnost prijevremenih izbora, jer da ova vlada ima čvrstu programsku i svjetonazorsku koaliciju, jaču od one bivšeg premijera Ivice Račana. Kolinda Grabar-Kitarović je iz svog izbornog stožera sinoć otišla prvoj grupi veterana i ratnih vojnih invalida koji već gotovo 3 mjeseca pred Ministarstvom branitelja traže smjenu resornog ministra i njegovih pomoćnika. Iako su najavljivali da će otići u slučaju pobjede kandidatkinje desnog centra, na kraju će ostati do parlamentarnih izbora koji bi redovno trebali biti održani koncem godine. HDZ će to žarište, a ako ustreba još koje, koristiti za podgrijavanje kampanje za parlamentarne izbore. A po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, vlada će prihvatiti zaoštravanje i konfrontaciju. To bi trebalo izbjeći, poručuje Puhovski.
Ostaje podjela 50-50, ona će se pojaviti opet i u parlamentarnim izborima. Mislim da bi bilo dobro da se razmišlja o što bržim parlamentarnim izborima, što skorim, da se ovi sukobi ne nastave, jer koliko god bio gospodin Milanović u pravu da se radi o sektaškoj kampanji, on je važan čimbenik te sektaške kampanje i on živi od tih sektaških kampanji. Ova vlada samo tako može funkcionirati. Zaoštrit će se, pojavit će se moralna panika na ljevici među liberalima zbog plime HDZ-a, pojavit će se triumfalizam kod HDZ-a i suradnika zbog pobjede desnice, a takve emocije su loše za racionalno oblikovanje političke scene, a to je ono što država, što društvo prije svega treba.
Ivo Josipović je sinoć priznao poraz i čestitao pobjednici, ali nije zvučalo kao da se povlači iz politike. Zašto je Josipović izgubio? Dio argumenata nudi politička analitičarka Aleksandra Kolarić.
Ivo Josipović je putem pogubio svoje glasače. Mandat Ive Josipovića nije govorio i disao dovoljno jakim stavom i dovoljno čvrstim i definiranim stavom za progresivni dio građanskog tijela. I jedan dio tih građana je zato ostao doma. Znači, nedovoljno ih je izvukao da bi mogao dobiti izbore. Previše je tu bilo taktiziranja, previše je tu bilo catch-all politike, čak i na kraju do samih sučeljavanja. Znači, mi nismo čuli jasan stav Lijevog centra oko vjeronauka u školama. Mi nismo, nažalost, čuli jasan stav oko abortusa. Znači, to su tipične vrijednosne teme. Mi nismo do samog kraja čuli dovoljno jasan odmak od ove vlade koju sada imamo.
Naravno, glavni razlog njegovom porazu i pobjedi kandidatkinje desnog centra ekonomija, odnosno percepcija velike većine hrvatskih građana da ova vlada nije u ekonomiji napravila gotovo ništa. Josipović kao njihov kandidat tu je platio tuđi račun, a Kolinda Grabar-Kitarović je profitirala na tome da je ponudila promjene, iako ona nema mehanizme da te promjene i provede. Hoće li pobjeda kandidatkinje desnog centra donijeti promjene u hrvatskoj politici prema susjedima? Kolinda Grabar-Kitarović sinoć u pobjedničkom govoru.
Ovo je Hrvatska, a ne regija.
Za naš radio govori politički analitičar i hrvatski veleposlanik u Švedskoj u Račanovom mandatu Branko Caratan.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici koja je bila veoma jasna jer se ciljalo na to da sam pojam regija znači na neki način vraćanje u okvire bivše Jugoslavije. Dakle, ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati.
Caratan kaže kako se iz izjave Kolinde Grabar-Kitarović ne može iščitati da će biti nekih velikih novosti u odnosu sa susjedima i podsjeća da i sam proces pristupnih pregovora s Europskom unijom susjednih država obavezuje te države na određeno ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slede reakcije iz regije. Hoće li nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović doći do promjene politike Hrvatske u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, tačnije prema hrvatskom pitanju, beleži Mirsad Behram.
Hrvati iz Bosne i Hercegovine u oba kruga predsjedničkih izbora u susjednoj Hrvatskoj, a posebno u drugom u kojem je registrovan masovniji izlazak na birališta, podržali su kandidatkinju desnog centra Kolindu Grabar-Kitarović jer očekuju da se riješi pitanje, kako to definišu u najjačoj hrvatskoj stranci u BiH, njihove jednakopravnosti. Član predsjedništva države i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Ja očekujem da Republika Hrvatska i njegovi zvaničnici, pa i predsjednik države, želi da stvori ambijent u Bosni i Hercegovini tri jednakopravna naroda. I ovo zalaganje da legitimni i legalni predstavnici hrvatskog naroda budu na svim razinama vlasti osigurat će sigurno da mi se osjećamo ovdje jednakopravni kao narod.
Analitičar i nekada dugogodišnji dopisnik HINA-e iz Mostara Pejo Gašparević smatra da je vrlo znakovita poruka nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o podršci Hrvatima u BiH u zahtjevima za njihovom jednakopravnošću. Gašparević podsjeća.
To je vrlo znakovita poruka i nju treba iščitavati sa velikom ozbiljnošću jer gospođa Kolinda Grabar-Kitarović uopće nije niti politički niti diplomatski outsider. To je žena koja je bila ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, veleposlanica Hrvatske u najmoćnijoj zemlji svijeta Sjedinjenim Američkim Državama i bila zamjenica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju.
Zbog toga, smatra Gašparević, riječi Kolinde Grabar-Kitarović imaju težinu.
To su reference koje nju stavljaju u poziciju da ona vjerojatno ima uvide u globalna diplomatska i politička gibanja na najvišim svjetskim razinama i njeno zauzimanje za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini može se iščitavati i kao nagovještaj ambicioznijeg pristupa službenog Zagreba da se ukloni institucionalna neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Zato sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, smatra da su nakon pobjede Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj i najave pomoći BiH Hrvatima sada moguća dva scenarija.
Prvi scenarij je da podrži zahtjeve za trećim entitetom. Ja ne vjerujem u takvu vrstu podrške Grabar-Kitarović, jer se radi u tom slučaju o jednom konfliktu sa ostatkom Europe u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Što se tiče drugog scenarija, profesor dr. Slavo Kukić navodi.
Da se istrajava na sistemskim rješenjima u Bosni i Hercegovini, koja će omogućiti da se Hrvati osjećaju kod kuće u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje žive.
I ne samo to, kaže komentator i urednik portala Starmo Ba Faruk Kajtaz i podsjeća.
Vrlo je zanimljivo i to da gospođa Grabar-Kitarović prilikom boravka u Mostaru njenog govora niti jednom nije dala niti naslutiti da bi ona mogla podržati eventualno politiku nekakvog trećeg entiteta. Ona jeste govorila o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nikakav treći entitet ili Uniju Republike ili bilo čega drugog ona nije pomenula ni ovdje niti na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini.
U ostalom, smatra Kajtaz, stavovi oba takmaca u hrvatskoj predsjedničkoj trci, kada je riječ o BiH, nisu se puno razlikovali. Što se tiče Grabar-Kitarović i izjave o podršci BiH, Kajtaz naglašava.
Mislim da je jednostavno ona izašla sa jednom sintagmom koja je dovoljno široka da se pod nju može staviti svašta toga, a opet s druge strane je, hajmo reći, pomalo politički maglovita i nejasna s razlogom, jer zapravo to je pitanje oko koga se lome mnoga koplja.
Bilo kako bilo, profesor dr. Slavo Kukić smatra da su predsjednički izbori pokazali svu, kako se izrazio, tragikomediju hrvatskog izbornog sistema, jer se dogodilo
da su građanima Hrvatske njihovog predsjednika izabrali građani druge države. To je po sebi jedna farsična situacija, ali siguran sam i signal susjednoj državi da mora napraviti izmjene koje takvu mogućnost naprosto isključuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bile su to reakcije iz BiH. Osnovno pitanje u Srbiji je da li će izbor Kolinde Grabar-Kitarović doneti neke promjene u odnosu Zagreba prema Beogradu. Za naš program govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative.
da je trenutno HDZ onakav kakav je bio u vreme Sanadera, znači umerena desnica, ja bih sa sigurnošću mogu reći da bi možda to čak doprinulo i nekom poboljšanju odnosa. Međutim, HDZ se u međuvremenu radikalizovao, Tomislav Karamarko ga je odveo na krajnju desnicu i mada Kolinda Grabar-Kitarović pripada umerenom krilu, HDZ naravno da ne može ona da potpuno odoli eventualnim pritiscima koji budu dolazili iz vrha stranke. Tu je bilo u predizbornoj kampanji reči o mogućem uslovljavanju, ona je spomenula pitanja nestalih, ali po svom nekom ličnom opredeljenju mislim da je ona sklona građanju daljih dobrih odnosa i prema Srbiji i regionu, jer ima i veliko međunarodno iskustvo. Mi smo imali problem kada su je kod nas došlo do izbora 2012. godine, da su za Hrvatsku bili sporni čelni ljudi koji su došli na vlast od šefa države pa do jednog od prvih ljudi u vladi s obzirom na ulogu u 90. godinama. Ovdje nije taj slučaj.
A koliko je uopšte kapacitet dva predsjednika države s obzirom na ustavne pozicije predsjednika?
Pa oni su po ustavu ovlašteni da reprezentuju zemlju u inostranstvu i imaju ovlaštenja u oblasti spoljne politike. Oni mogu da stvaraju svojim izjavama i potezima dobru atmosferu za ono što bi trebali da rade dalje izvršni organi, a mogu svojim izjavama i prepucavanjima da stvore jednu atmosferu koja vraća ne na nulu odnose, nego ispod nule.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Za Crnu Goru je ključno rešavanje spora sa Hrvatskom oko Prevlake. Bivši ambasador u Zagrebu, Branko Lukovac.
Ja ne očekujem promjene u politici Republike Hrvatske nakon izbora predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na dužnost predsjednice Republike Hrvatske. Mislim da će ona slediti dosadašnju politiku, na kraju krajeva i vlada kojoj je ona pripadala je usvojila, ja bih rekao, dogovor između Crne Gore i Hrvatske da se pokuša naći rješenje, konačno rješenje za Prevlaku kroz bilateralne razgovore, a ako to ne uspije, da se onda poveri sa obje strane nalaženje rješenja Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Tako da, mislim, to je i sadašnja politika, politika dosadašnjeg predsjednika također, i verujem da će nova predsjednica nastaviti takvu politiku i da će se založiti za to da se pokuša naći bilateralno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane, što je malo vjerojatno, tako da verujem da će se i ona založiti za to da se što prije traži rješenje kod Međunarodnog suda pravde u Hagu, pogotovo imajući vid da obje strane nastoje da iskoriste resurse, da tako kažem, za istraživanje nafte i gasa. Tako da bi u narednih 5 godina, koliko bi se ta istraživanja vršila, trebalo ipak doći do konačnog rješenja.
Bivši crnogorski ambasador u Zagrebu, Branko Lukovac. I za kraj ovog bloka izvod iz kolumne Ine Šaškor.
Nema ozbiljne političke grupacije u Hrvatskoj koja omalovažava Domovinski rat, koja ga naziva isključivo građanskim. Niti itko Hrvatsku svrstava u, kako je rekla, regiju ili region, nasuprot nezavisnosti. Sam izbor riječi region izaziva nelagodu i podsjeća na najgora nacionalistička vremena. Svojim prvim radnim govorom, buduća predsjednica je faktički krenula putem razdora, putem produbljivanja ideoloških rovova, putem na kojemu je Tomislav Karamarko izgradio novi profil HDZ-a, onim koji Hrvatsku vuče natrag. Ne može se, naravno, iz jednog govora iščitati stvarni smjer buduće politike. On uspokojava činjenica da je riječ o osmišljenom izbornom projektu u kojem je novoizabranoj predsjednici namijenjena samo jedna od uloga. Ne vidim baš puno naznaka da bi Kolinda Grabar-Kitarović bila u stanju profilirati se kao samostalna i izvanstranačka političarka, ali budimo blagonakloni dan poslije izbora. Svakoga treba suditi tek prema djelima. Pričekajmo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu možete pročitati u cjelini na našem internet portalu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U regionalnom programu ostale teme. O prestojećoj prvoj zvaničnoj posjeti potpredsjednika vlade Kosova i ministra spoljnih poslova Hašima Tačija Crne Gori 15. januara, a koja je izazvala negativne reakcije dela javnosti. Iz Podgorice Srđan Janković.
Oglasila su se udruženja raseljenih u Crnoj Gori, udruženje porodica nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, te udruženje Crnogoraca Metohije, koji su najavili protestni skup ispred Vile Gorica. Ova udruženja su dobila podršku dijela opozicionih partija, prije svega Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije, čiji su funkcioneri ocijenili da najviši crnogorski zvaničnici daju, kako se kaže, alibi Hašimu Tačiju, koji se povezuje sa najtežim ratnim zločinima, kao i da je Tačijeva posjeta provokacija za Srbe u Crnoj Gori. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je nedavno za televiziju Vijesti izjavio:
Hašim Tači ne zaslužuje naše poštovanje. U svakom slučaju, provokacija. Pitanje koje ćemo mi, kad se cijela ova lakrdija završi, postaviti Đukanoviću, glasit će samo: i je li neki problem otišao, je li Crna Gora dobila nešto posjetom Hašima Tačija? Ja njega doživljavam kao još jednog drona, ovoga puta ne nad stadionom, nego nad cijelom Crnom Gorom. Pa ko se upeca, upeca.
Tome je prethodilo i obraćanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na jednom skupu između ostalog saopštio da očekuje da Hašim Tači, citat, vrati Metohiju Crnoj Gori, kraj citata. Na drugoj strani, udruženje Crnogoraca Kosova pozdravlja dolazak potpredsjednika vlade i ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija Crnoj Gori. U ovom udruženju su sigurni da će se otvoriti razgovor o održivom povratku izbjeglih sa Kosova i ustavno-pravnog priznanja Crnogoraca na Kosovu i njihova zastupljenost u parlamentu. Predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić ne vidi problem u posjeti Tačija Crnoj Gori iz više razloga, a među njima je i taj da je Tači bio ključni pregovarač sa zvaničnicima Srbije o odnosima dvije zemlje. Najavljene proteste organizuju oni koji nisu dobili podršku da vode unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić. Crna Gora želi dobre odnose sa svim državama regiona, što uključuje i Kosovo, kaže Stanišić.
Gospodin Tači je zvanični predstavnik Kosova, države koju je priznala država Crna Gora, s kojom i sa Kosovom, kao i sa Srbijom i svim ostalim, i Albanijom i Makedonijom i svim ostalim državama u regionu i van regiona, Crna Gora želi da ima prijateljske i dobrosusjedske odnose. I tu nema ništa strašno, mi poštujemo sve institucije Kosova, poštujemo sve zvaničnike Kosova i svaki predstavnik Kosova je dobrodošao u Crnu Goru. A svi oni koji žele da naruše dobre međususjedske odnose ne misle dobro ni Crnoj Gori, ni bilo kojoj drugoj državi u regionu, pa i šire.
Dugo u Crnoj Gori nije bilo protesta, čiji je povod određena diplomatska posjeta. Posljednji takav protest je zabilježen prije 10 godina, kada je tadašnja Srpska narodna stranka organizovala protest ispred Skupštine Crne Gore zbog posjete tadašnjeg predsjednika Slovenije Janeza Drnovšeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije, povodom optužbi srpskog premijera Aleksandra Vučića na račun Evropske unije da finansira pojedine medije protiv njega, više pojedinosti Branka Drivić.
Sve je počelo pre nekoliko dana kada je premijer Vučić na pres konferenciji optužio novinare Birna da su lažovi zbog istraživačkog teksta o tome da je Elektroprivreda Srbije za ispumpavanje vode iz potopljenog rudnika Tamnava angažovala domaću firmu bez iskustva, zbog čega je uvećala cenu tog posla.
To su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali.
Na Vučićeve optužbe da Evropska unija finansira kampanju protiv srpske vlade reagovala je i Maja Kocijančić, portparolka Evropskog komesara Johanesa Hana i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, odbacivši kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije po kojima Unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv vlade Srbije. To je međutim srpskom premijeru samo poslužilo kao novi okidač. Izrazio je zaprepašćenje da Maja Kocijančić navodno pokušava da ga ućutka, te je ponovio optužbe da oni koje Evropska unija plaća nego govore istinu. On je, kazao je, samo mali premijer jedne male zemlje, ali neće da bude ničija lutka na povodcu, pa ako im smeta, neka ga obaveste i sklonit će im se s puta. Verbalna agresija premijera Srbije uperena u novinare, ali i u Evropsku uniju, otvorila je kako niz teorija zavere, tako i niz logičnih pitanja na koje bi Aleksandar Vučić morao da odgovori, pre svega sopstvenim građanima. Među njima se najpre logično nameće pitanje zašto bi Evropska unija vršila udar na njega ako u svojim izveštajima relativno visokim ocenama nagrađuje učinke njegove vlade. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, uz upit ove vrste naglašava da nije lako shvatiti ni sljedeće.
Više nego neuobičajeno, šta više kontradiktorno,
kada premijer Srbije istovremeno ponavlja da su mu procesi i evrointegracija prioritet njegove vlade, a onda istu tu Evropsku uniju optuži kao finansijera laži. Evropska unija finansiraće istraživanja koja vode smanjenju korupcije, to je sasvim logično, ali onda se time izveštajem Birna deo ove vlasti, ja ne znam da li se to tiče premijera ili nekog drugog, stavlja pred zid da odgovori da li je ovo korupcija ili nije. I premijer je sada dužan da to objasni. Ukoliko zaista želi da pokaže i konkretno da nastavlja borbu protiv korupcije, evo mu prilike da pokaže da je on efikasni borac protiv korupcije.
Kao i nezavisno udruženje novinara Srbije, tako i Jakšić upozorava da je Vučićeva retorika apsolutno neodmerena i nedopustiva. Još važnije, s obzirom da je teško sve svesti tek na Vučićev nekontrolisani ispad, kaže Jakšić, u javnosti se umnožavaju tumačenje o tome šta stoji iza njegove kolerične reakcije.
Da li to premijer sebi gradi platformu da bi odustao od procesa evrointegracije? Da li je to nešto što ima veze sa Rusima? Da li je to jedan nesumnjivo nespretan način odbrane ugovora koji su dotaknuti da bi se skrenula pažnja sada na raspravu o retorici premijera, a ne na raspravu o ugovorima koji su inicirali čitavu situaciju? Da li je ovo priprema terena da sada predsjednik vlade pokaže kako ume da bude oštar prema Evropskoj uniji, zato što će za neko vreme morati da da neke velike ustupke Evropskoj uniji, pa su to kompenzacioni radovi? Da li je ovo priprema terena za zaoštravanje uoči nastavka briselskih sporazuma? Dakle, otvoren je niz različitih tumačenja. Kada se podvuče crta, premijeru to apsolutno nije trebalo, a pritom je utisak koji je ostavljen jako loš.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da iza Vučićevog verbalnog ispada zapravo nema nikakve druge političke pozadine.
Nije ništa iza toga. To je on sam iza toga. Ta njegova mržnja prema Evropi se neprekidno primećuje. Ne samo povodom ovog poslednjeg slučaja. Pa i to kad priča, nije mi prijatno tamo kad idem. Svega se vidi da je to za njega nešto što je potpuno neprirodno. Da on jedno čeka da izuje te evropske cipele koje on tu namakao da bi oni došli na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
O terorističkim napadima u Parizu, o tome za naš program govori profesor iz Sarajeva Vlado Azinović.
To je zbilja teško reći. Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije poput, ne znam, ranije ETE, Crvenih brigada, Tamilskih tigrova. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaj u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava. Europa je bila izložena međunarodnom terorizmu i za vrijeme hladnog rata u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Terorizam je prisutan kroz ljudsku istoriju vjerovatno onoliko dugo koliko postoje sukobi unutar ljudskog društva i vjerovatno će nastaviti da postoji u nekoj formi i dalje, jer se radi o vrlo jeftinom načinu političke borbe čiji je glavni cilj zapravo zastrašiti ljude da bi se prometnuli neki politički ciljevi.
Opširni intervju sa Vladom Azinovićem u narednim emisijama. Ekonomske teme: da li je Air Serbia renesansa propalog jata ili neisplativ projekat?
Jeste više letelica, jeste više putnika, jeste više linija, ali sve dugove mi plaćamo.
Obaveze i dugovi ne mogu gumicom da se izdišu.
Tačno je da je JAT bio kanta od kompanije, ali nije rešenje u tome da je promenite ime, da nađete strateškog partnera i da nastavljate da je finansirate iz budžeta.
Šta mislite, da li je Srbija uspešno prodala JAT? Pitali smo i vas za mišljenja koje ste nam uputili putem Facebooka i Twittera. Svako plaća svoje dugove, navodi Jovanka. Skrivanje je isto što i obmanjivanje. Da je sve pošteno i povoljno po građane ove zemlje, ne bi se ništa skrivalo. Jednostavno i logično, komentariše Svetozar, ko je poverovao da će dugovi i biti oprošteni, napisao je Miloš. Pozivamo vas da nas pratite na Facebooku i Twitteru, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Prilikom slijetanja autobusa s puta u blizini Foče poginule dvije državljanke Crne Gore i jedna državljanka Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ukinuo presudu Glavašu za ratne zločine. Prva predsjednica Hrvatske stupa na dužnost 19. februara. Vučić u posjeti Kosovu 14. januara. Francuska mobiliše 10.000 vojnika kako bi pojačala bezbjednost nakon napada u Parizu.
I eto, poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno.